Добре дошли на всички в молитвения дом. Това е може би най-хубавото време от седмицата, когато прекратяваме всекидневния труд и влизаме в едно по-тясно общение с Бога в една свята почивка. Направи ли ви впечатление началото на песента? Аз съм намерил бисера, красив и съвършен. Намерил съм Спасителя. Спомняте ли си какъв? Богат съм и блажен. Богат съм и блажен. Каква дълбока истина е вложена в тези думи? Убеден съм, че песен 143 е написана под Божие вдъхновение. Целта на този прекрасен текст е да ни напомни важни детайли в духовния ни път. Ние сме намерили един бисер, красив, съвършен. Какво означава да намериш бисер? Някой намирал ли е бисер? Един, други не виждам. И то красив, съвършен бисер. И този бисер, знаете ли кое е интересното при него? Бисера, за който става дума в тази песен. Да не ти осигури временно, но вечно богатство. Това не е никак малко. Защото временното богатство е преходно. То може да остане за поколенията, но знаете ли, то не само може да се изгуби, но то може да създаде големи проблеми и за поколенията. Говоря за един временен бисер, едно временно богатство. Защото хората в нашия свят се стремят именно към временното. И понякога ние се самозабравяме и правим същото. В книгата Притчи 23 глава, 4 и 5 стих е записано следното. Не се старай да придобиеш богатство, остави тази мисъл. Нима ще хвърлиш око на нещо, което го няма, така казва моя превод. Защото богатството наистина си прави крила и отлита като орел към небето. Не се старай. То като че ли има крила. Днес го има. Или пък стреми се, някой от вас ловил ли орел в небето? Никой не можем да го ловим. Така е богатството. Може да дойде, да е толкова близо до нас и изведнъж да изчезне. Искам да ви представя една такава история с богати хора. Познавам наследниците на тези хора, които преди може би малко повече, вече от 60-70 години, са притежавали несметни богатства. Просперирали, защото имали банки и фабрики в различни градове на България. И поне две от банките им са били в Русе. Някои от тях, тъй като естествено богатите хора са имали достъпи до по-високо образование, по-добро образование, някои от тях са работили в царския дворец. Една от госпожите била домашна учителка на Симеон Сакско-Бургоцки. Тя го обучавала. Какво се случило? Дошъл 9 септември 1944 година. Минава известен период, последвала национализацията и тогава тези богати, заможни хора изпаднали в крайно лишение. До тогава уповавали на богатството и не виждали нуждите на бедните. Много клетви от гладни и унеправдани от фабрикантите и банкерите на рода били изречени срещу тях. Защото често пъти те ограбвали хората. Буквално живеели на тяхния гръб. И сега до вчерашните самодоволни хора, чието богатство било отнето вече, трябвало да се трудят по кариери и строителни обекти наравно с онези, които презирали. Да работят като най-обикновени работници. Било им трудно и тежко, защото не познавали непосилния физически труд. Но живота поднася какво ли не. Притча 23 глава казваше, че богатството може да отлети като орел, да изчезне. Човек да си мисли, че така ще продължават нещата. Беше една вечер към 23 часа през 1999 година. В Сливен, тогава живеех там, звънеца на пътната врата започна да звъни продължително. Който е хорил там, знае как точно е разположено жилището, как е разположена църквата. Отворих прозореца и погледнах, звънеца е така отдолу, вратата пътната. И в тъмнината забелязах някакво тяло на човек, свлечено на земята. Излязохме с жена ми, за да видим какво става. Беше една жена на възраст някъде около 60 години. Почти, бих казал, изпаднала в безсъзнание. Обадихме се в бърза помощ, пристигна линейка, закарахме я в болницата и цяла вечер останахме около нея. На другия ден тя дойде на себе си. Но вече едната половина на тялото й беше парализирана. Не можеше да се движи. Разбрах, че има близък човек, един син. Тръгнах да го търся. В момента той беше войник. Оказа се, че това е така едно доста обременено момче. Намерих командира му, разговарях с него и човека се съгласи да го освободи за няколко дни. Здравко беше интелигентно момче, но затворен човек. Беше завършил с пълно отличие компютри. Специалността му беше компютри. Пълно отличие. Предполагам, не сте виждали такава диплома. Абсолютно всичко е отлично. Говореше много бавно, но в резултат на някои така тежки преживявания от миналото, беше някакси неадекватен за настоящето. Мина известен период от време, майката Митка излезе от болницата, сина също излезе от казармата, полагаше неимоверни усилия, грижеше се за нея, тя се раздвижи, започна понякога да идва на църква и разказа своята история. Тя и сина й бяха наследниците на богатия някога род на банкери и фабриканти. Може би почти единствените вече. Другите си бяха отишли. Говорили сме с нея много по въпросите на вярата, но Митка не приемаше Бога. Интересуваше се повече от спиритически книги. И все това я вълнуваше. Чудесата. Около 4-5 май през 2003 година, значи след 4 години, ги посетих. Направи ми впечатление нещо. Майката се отнасяше много лошо към своя син, беше в много лоши отношения с него. Здравко всъщност беше едно кротко и добро по душа момче, мълчаливо, с наведена глава, изпълняваше онова, което му се каже, но тя се беше изнервила от живота. Знаеше коя е била някога. И сега какво представлява? Изискваше от него много повече, отколкото той можеше да даде. Хокаше го за щяло и нещяло. Обвиняваше го за съдбата си. Той ми се оплака, че тя често го гори от дома, а той няма къде да отиде. Разговаряхме доста време, може би няколко часа. Тогава и казах, Митке, добре е да повярваш Бога и да не се отнасяш така с сина си. На кого други го можеш да разчиташ в своите старини? Здравко се обърна към нея и каза, майко, чуваш ли пастора какво ти говори? Тя като че ли не го чу, просто не обърна внимание на думите му. Говорих и за Исус, който можеше да я промени към добро, но жената живееше с миналото. Знаеше се своето. И сега края на историята. 2 месеца след това, при един пореден конфликт между Митка и сина й, нервите му не издържали, той е ударил и се случило на много тежко място, удара бил смъртоносен. Тя мигновенно умира. След едно денонощие той се изплашва, оплашва се, качва се там някъде по планината, размисля, връща се обратно и се предава в полицията. Съда не прояви никаква милост към него. Сега е в затвора. А пък и няма, може би не е имало кой да се застъпи и да каже, чакайте, това момче не е чак толкова лошо. Имало е конфликт, но никой не знаеше, че това е станало. В затвора и присъдата е доживотна. Убил майка си. Представете ли си? Как ви звучи? Бихте ли отишли в затвора да посетите затворник, който е убил майка си? Няма ли да ви се иска охраната и да е до вас? А това беше едно много добро момче. Изключително момче. Такава е съдбата на цял един род. Така завършва фабриканти, богати хора, банки в различни градове, София, Русе, Пловдив, къде ли не. И изведнъж последните от рода се отиват в крайна бедност и последният от рода убива майка си. Да ти се даде достъп до Божията истина, но ти да я отхвърлиш като нещо ненужно и да разчиташ на собствения си ум. Това беше Митка. Знаете ли, това е трагедията на много хора днес. Говорим им за Бога, а те, като зетевите на Лот, им се струва, че се шегуваме. В този час ще потърсим отговора на въпроса какви трябва да са посоките на търсене и развитие в живота ни и какво трябва да правим като търсачи. Какво точно изисква Господ от нас? Братя и сестри, всички сме убедени, че човека е създаден с възможността да бъде интелигентно същество. Умишлено казвам да бъде. Тоест надарен с разум, надарен с воля, свободна воля, с мъдрост, която в повечето случаи можем да очертаем като дадена в повече от необходимото. С дарби и способности, които да помогнат на човека да се ориентира в сложната обстановка на живота. Има ум, мисли, при всяка една ситуация, колкото и критична да е тя. Но за един вярващ човек той има и Бог. Най-точно, положението ни е представено от Исус в една от неговите притчи. Тя е записана в Евангелието от Матей 13 глава и аз в този час ще се справя върху нея. Матей 13 глава ще ви прочита 45 стих. Евангелието от Матей 13 глава 45 стих. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. Интерпретациите в тази притча са различни. Но ще се връщам в следващите години, не един и два пъти, ще погледна на тази притча от различни позиции, но тази вечер ще се спра върху една от тях. Сравнението е интересно. Търговец, който търси хубави бисери. Има ли търговец, който да търси лоши бисери? Струва ми се, че няма да има такъв. Всеки ще иска да закупи най-доброто. Защо Исус представя човека по този начин? Защо това е всъщност така начина, по който той гледа? Защо, например, ни представи притчата като за лихвар? Използвам едно, буквално да го нарека старо наименование. И търговеца и лихвара имат общи така черти. И двамата са хора на интереса, и двамата имат за цел да забогатеят. И с какво, например, професията търговец е по-приемлива от лихвар? Лихвара е човек, който дава взаем и след това изисква да му се върне заема с определена лихва. Процент. Отидете в банките. Дава ти се, но определен процент се изисква. Ако в определения срок дължника не се издължи, лихвара пристига и отнема имуществото му. Дори го съди и изпраща в затвора. По този начин трупа пари. И в повечето случаи е нечестен. Опитва се да изнуди хората. При търговеца подобни неща няма. Той е наясно какво точно иска. Има цел живота. И тя е откриване на най-скъпоценното и важното. Той е човек със стремеж към по-добро и по-добро. Разбира се, искам да направя едно уточнение. Говорим за интелигентен търговец на едро, а не дребен пазарджия. Човек, който виси на пазара там и се опитва да ви пробута нещо. Говорим за интелигентен търговец. Чрез притчата ни се представят на готово насоките на търсене. Небесното царство прилича на търговец, който търси хубави бисери. Сигурно сте забелязали, че по природа човека е любознателно търсещо същество. Ние не обичаме да се задоволяваме само с даденостите. Това, което ни се предлага там в момента. Искаме да продължим малко по-напред. Предизвикателствата ни увличат повече. По-голямо образование, по-добри възможности, по-добро здраве, по-голяма заплата, по-хубава пенсия, по-хубава работа, по-интелигентна и красива жена, по-богат мъж. Това е реалността. Това е истината. Но знаете ли, над всички тези неща има нещо, което е много по-важно. Това е Небесното царство. И аз благодаря на Бога, че всички стоящи тук, присъстващи в тази зала, са го осъзнали. Много хора при постигане на дадена цел не са удовлетворени. Защото когато постигнеш една цел, тя вече цел ли е? Тя не е цел. Необходимо е човек да се стреми към нещо друго. По-добро. Много хора чувстват някаква празнота. Много богати хора живеят в неудовлетвореност. Имах преди така повече от година, може би, среща с един такъв богат човек съвсем случайно, пътувайки във влака. Разбрах, че е богат. Той сам каза какво притежава. За мен един човек, който притежава поне два завода, това означава, че е доста богат човек. И той казва, но тук е празно. Тук е празно. Жена ми взе част от парите и избяга, напусна ме. Децата, казва се, пръснаха, живея сам, живея с друга жена, намерих, уж е добра, но тя, казва, ме използва, тук, казва, сърцето ми е празно. Братя и сестри, много хора от различни религиозни деноминации живеят също в неудовлетвореност. Защо? Защото им липсва състоянието, което ще им помогне. Именно позицията търговец, търсещ хубави бисери. Когато човек има цел в живота и когато целта говори към добри неща, той наистина може да бъде поставен тук, на мястото на този търговец в притчата. Някой може ли да ми каже кой е основният закон в търговията? Той е да не се задържа дадена стока. Така поне ми го обясни така един добър търговец. Основен закон в търговията е да не се задържа дадена стока. Да купиш такава стока, че веднага след това да я продадеш на по-висока цена. Предлага я на клиента и я продава, за да спечели. И ако нищо не се задържа, това значи, че той е много добър търговец. Какво означава това в духовен смисъл? Искам да се спра върху три насоки или три нива. Първо, ние сме вярващи хора. Като вярващи хора познаваме добре Бога, но знаете ли, до този момент от живота си ние сме натрупали много грехове. Така ли е? Някои сме изповядали, други не. Може би защото не са любими. Защото понякога един грях, който ни създава така добри чувства, приятно ни е, стоейки в този грях, не ни се иска да го изповядаме, не ни се иска да го оставим. Или ако го изповядваме, го изповядваме с половиността. Всяка вечер телевизора внушава нови грешни помисли чрез филмите и развлекателните програми. Поне за тези, които ги гледат. Имало е години, в които и аз гледах доста телевизия и зная как влияе това на ума. Когато живеех в Сливен, отстрани до църквата имаше ресторант. Музиката в ресторанта спираше, обаче в главата ми не спираше. Без да искам, без да слушам, знаех всички песни на Исус от поп-фолка. Те кантяха дилнощно в главата ми, дори да се отдалеча, дори да отида някъде другаде. Защо е това? То ти влияе. И много по-трудно е да запомниш един библейски текст, отколкото някъде там нещо виждаш, което минава, заминава, но търсачката в ума веднага ти го представя при една много близка ситуация и ти го представя дословно. От друга страна, всекидневно се срещаме с хора, които в една или друга степен не влияят и отрицателно. Товарят ни за своите проблеми. Дори една случайна среща може да, така, да навреди доста на ума ни. През целия си живот ние купуваме злото. Как ни се предлага то? Срещу цена ли? Не, безплатно. Ние го купуваме безплатно, предлага ни се безплатно, чрез зрението и чрез слуха. Ако се затворя очите, ще го чувам. Ако си запуша ушите, ще го виждам. Няма друг начин. Какво да правим с този обременяващ и неподносим товар? Каквото търговеца. Той отиде и продаде всичко, което имаше. Но, скъпи братя и сестри, аз и ти имаме да предлагаме нещо, което никой не би желал да купи. Вие ще купите ли моите грехове? Някой иска ли да се вдигне ръката и да каже, аз ще купя твоя грях? Никой няма да го иска. Защото всеки си има достатъчно проблеми. И понякога някои изповядани грехове изведнъж се повтарят и човек започва да му тежи. Никой не иска да купи греха, защото той ще му донесе зло. А всеки един в една или друга степен от нас има в ума си порочни, зли, греховни помисли и те понякога се появяват. Ние предлагаме за продан грях, това имаме. И го предлагаме щедро. Божието Слово обаче ни казва, че има един, който предлага най-добрата цена за нашата стока грях. Цената е неговата кръстна смърт на Голгота. А от нас се изисква, ако сме добри търговци, да му предадем, айде ще кажа, да му продадем всецяло стоката си. Евангелието, извинявайте, книгата Исаия, книгата на пророк Исаия, ще ви прочита там няколко текста, поне два. Исаия, първата глава, и там 18 стих. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Макар да са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Макар да са червени като пурпур, ще станат като бяла вълна. Кога ще се осъществи това? Някой да ги боядиса. А когато станат бели, всъщност отсъстват вече, няма ги. Това ще стане, ако ги предложим на Исус. Исаия 43 глава. И там 25 стих Господ казва: Аз съм, който изличавам твоите престъпления поради себе си и няма да се спомня за греховете ти. И така, брати и сестри, притчата в Матей 13 глава, 45 и 46 стих ни казва, че за да сме в състояние да купим добрия бисер, вечността с Бога, трябва да продадем всичко, което имаме. На първо ниво е необходимо да се освободим от товара си от грехове. Умишлено се спирам върху това. Утре ни предстои Господна вечеря. Утре ние ще се срещнем и ще бъдем в едно по-тясно общение с нашия Бог. Ако имаме неразрешени проблеми с братите и сестрите си, ако не сме отишли с изчистени сърца и не сме простили в сърцето си, а не само да отидем и да кажем прощавам ти, но в сърцето ни да остане злоба, омраза, тогава за къде сме? Продали ли сме греха? Предали ли сме го на Исус? Или си го запазваме? Как всъщност става това освобождаване от тежкият товар грехове? Свещеното писание казва чрез изповядване и оставяне. Четем в първото послание на апостол Йоан, 1 глава, 8 и 9 стих. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас. Никой не може да каже, аз съм безгрешен. Всъщност може да го каже, но няма да му повярваме, защото Божието Слово твърди обратното. И защото знаем, че няма безгрешен човек. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. За греха е платена висока цена. Единственият, който може да ни освободи от този тежък товар, е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да чакаме ли? Какво да правим с любимите грехове, които изповядваме с половинността? Да стоим ли? Ако искаме добрия бисер, необходимо е на първо ниво да го направим. На второ ниво, онова, което може да ни спъне, са материалните придобивки. Помните ли историята с богатия младеж? Всъщност, когато така се вгледаме малко по-обстойно в тази история, разбираме, че той се вживя в ролята на търговец, търсещ хубави бисери. Евангелието от Матей 19 глава и там 16 стих. Той отиде при Исус и имаше въпрос към него. Ще ви прочита този 16 стих. И ето един момък дойде при него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Този човек мислеше, че цената, за да имаш вечния живот, е да правиш добро. Отговорът беше насочен към изпълнението на Божиите заповеди, 17 до 19 стих. А той му каза: Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, спазвай заповедите. Каза му, кои? Исус рече, тия, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си, както себе си. Когато разглеждаме тази история, разбираме, че младежът беше преминал първото ниво. Поне той считаше, че е решил проблема с греха. Сега, дали разчиташе повече на оправданието чрез дела? Трудно може да си каже. Но казва, той самия казва, че е снел от себе си една част от товара, старал се да не греши и така нататък. Греха го нямаше вече, но това не беше достатъчно. Исус представи на този търговец второто стъпало. 21 стих. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите и ще има съкровище на небесата и ела, та ми следвай. Знаете ли, материалните придобивки, когато говоря за материални придобивки, нямам предвид огромно несметно богатство. Може да има само едно легло и то да ти бъде идол. Да обичаш цял ден да стоиш на него, да му се любуваш. Зависи как гледаш на тези неща. Материалните придобивки са сериозна пречка по пътя ни към небето. Някои неща в домовете ни наистина могат и изместват Бога. Вместо вечер да отворим Словото и да се назидаваме, ние често пъти пускаме телевизорите. Съжалявам, че пак се връщам на тази тема. Не знае какво мислите във въпроса. Не съм против тези съвременни придобивки, но гледам от позицията на това кой на какво ни учи. А най-добрият учител в момента е телевизията. Най-добрият учител, който професора Дявол е пуснал и който работи в нашите умове, обработва съзнанието ни. Или пък друга позиция, има хора, които казват, аз не искам да се занимавам с това, но не търси други начини, а излиза отвън през съседите вечер и започват да си говорят какво ли не, но не и за Бога. Опасен момент. Един Божий посланик, който излиза отвън и започва да отдумва хората. За да събере сумата за закупуване бисера, небесно царство, разумният търговец е необходимо на първо ниво да се освободи от товара грях, на второ от товара любими земни придобивки. Помислете си с какво се хвалят хората, но помислете си върху това с какво се хвалим ние, често пъти. Съвета на Словото е в книгата на пророк Иеремия, 9 глава, 23 и 24 стих. Така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатия да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. С какво трябва да се хвали един вярващ човек? Моите деца, скоро слушах, моите деца се оправиха в живота, построиха къща, купиха хубава кола, хубава работа, образование, всичко им е наред. Нито думичка за Бога. И това пред невярващи хора. Поне едно може да се каже благодаря на Бога. Ако не беше Господ да даде здрави, да промисли тези и тези неща да се случат, но няма такова нещо. Хубава работа, много пари вземат и си построиха, направиха си го. Бог го няма, някъде е, той не съществува. Братя и сестри, второто ниво не е достатъчно. Има едно трето стъпало, което наистина е задължително. Пише там, че търговеца продава всичко, което има. Обърнали сте внимание? Всичко, което има, за да купи един хубав, прекрасен, блестящ бисер. Ние като адвентисти имаме нещо, което другите нямат. Нещо, с което толкова сме благословени, че имаме в излишък. До такава степен, защото често го изваждаме на преден план, пред себе си, и то е буквално едно оръжие в ръцете ни, меч в ръцете ни, срещу братята и сестрите от църквата, срещу другите християни. Сещате ли се кое е то? Това е самата Божия истина. Някой веднага би казал, ма чакай да продадем или не е ли? Това е познанието за Бога, което често пъти, вместо да бъде предлагано на другите хора, задържаме за себе си, то ни потиква да спорим по основни и второстепенни въпроси и да затваряме църквата и да я правим една секта. А би било по-добре да споделим тази истина с хора, които ни я познават. Можем да я продадем срещу тяхното спасение. Цената е тяхното спасение. Предлагам я, но срещу спасението им. Защото тази истина ще им помогне. Тя няма да ги остави в положение не взел решение. Библията наистина има един текст в притча 23 глава, 23 стих, който казва: купувай истината и не я продавай. И някой веднага може да каже: чакай, какво означава това? Този текст има предвид цялостното ни освобождаване от истината. Разбираш цялата истина, но я предоставяш всецяло и не оставяш нищо за себе си. Когато обаче въпросът касае Божието царство, Бог толкова много ни е дал, защото ние нямаме правото да го задържаме само за себе си. Исус казва в Лука 6 глава и там 38 стих: давайте и ще ви се даде, добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазвата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Какво да даваме? Материалното ли само? Та материалното ползва временно. То всъщност можеш да помогнеш на един човек, да го нахраниш, да не е гладен, да му купиш закуска. Веднъж, два пъти, цял живот можеш да го издържаш. Но ако не му дареш истината и не му я дареш в една такава мярка, че тя да му е достатъчна, да му светне, както казват хората, тогава каква полза? Абсолютно никаква. А представяйки истината на хората, развивайки тази истина пред тях, преди всичко ние кого храним? Себе си. Защото разсъждаваме, те имат въпроси, те предизвикват размисли в нашия ум, ние също развиваме и себе си. И така, три стъпала, по които да преминем. Първо, разрешение проблема с греха. Трябва да се освободим от него. Притчата казва: търговецът продаде всичко. Второ, разрешение проблема с пречещите материални придобивки, а често и фалшиви такива духовни. Това съществува като че ли напоследък. Различни мнения, различни течения, чистото Божие Слово се изоставя. Ако дойде нещо ново, о, това е нова истина. А то дали е истина? Човек понякога се задава тези въпроси. И на трето място, разрешение е проблема с придобитите, задържани, несподелени знания и опит в духовния живот. Може би един ден, ако не сме го направили, особено това пък третото, а сме задържали опита и знанията, Бог ще ни каже: чакай, аз ти дадох един талант, ти дадох само един, да беше спечелил поне един човек, а ти нито един не доведе при мене. Какво да кажем в заключение? Божието Слово е неизчерпаема съкровищница. А Бог е ненадминат, несравним в любов и бащинска грижа към нас. Вижте какъв хубав молитвен дом ни е дал. Знаете ли, че има църкви, в които няма молитвени домове? Братята и сестрите се събират по домовете, притеснени са, идва зимата, нямат възможност да поканят повече хора там, защото тези стаи, в които се събират, са малки. Разбирате ли какви проблеми имат хората? Но ние не можем да го осъзнаем. Нека да се молим за преживяване опитността на себепредаването и освобождаване от това, което ни пречи. За да съберем и да предложим на Бог цената за спасението си, което е по благодат чрез вяра. Но има и човешки елемент, човешки дял, защото сме с право на избор. Спасението, което е по благодат чрез вяра, но за което Исус претърпя кръсна смърт и възкръсна. И Той в момента е нашия ходатай, нашия спасител. И Той очаква от нас да бъдем едни добри сътрудници. Но това спасение ще е действено, скъпи братя и сестри, само тогава, когато ние го пожелаем с цялото си сърце, с всичкия си ум, с всичките си сили и когато работим, за да го предложим и на хората около себе си. Нека Бог да ни благослови, за да растем в познание, но да растем и в посока търсене на скъпоценния бисер, намирането му и предлагането му и на други. Амин.